escucha África.
Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya leo Alhamisi, Machi 23, mwaka 2023. Langu jina ni Sunday Shomari.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo Radio Aneri Baraka Fizi DRC, Radio Malaika Lubumbashi DRC, Radio Nuru FM Iringa, Sasa Radio Bungoma Kenya, Sayari Radio Eldoret Kenya, UBC Uganda, miongoni mwa nyingine. Vile vile tuko kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Na kwenye habari zetu za hivi leo, wafuasi wa haki za mashoga wanawashutumu wabunge wa Uganda kwa kupiga kura ili kufanya kwa kosa la jinai kwa mtu yeyote anayejitambulisha hadharani kuwa ni shoga au mapenzi ya jinsia moja.
Na katika taarifa nyingine, bunge la Ethiopia hapo Jumatano limeondoa vuguvugu kuu la kisiasa la eneo la Tigray, TPLF, kutoka kwenye orodha ya makundi ya kigaidi.
Hivyo ni vidokezo tu vya baadhi ya taarifa tulizokuandalia kwenye Kumekucha Afrika hii leo, lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa kwako na mwenzangu Harrison Kamau.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amesema Jumatano kwamba China inatazama kwa karibu namna Washington na ulimwengu wanavyochukulia uvamizi wa Russia nchini Ukraine, lakini bado haijachukua hatua ya kutoa msaada wa silaha hatari kwa Moscow. Akizungumza mbele ya baraza la Senate la Marekani wakati ambapo rais wa China Xi Jinping amefanya ziara nchini Russia, Blinken amesema kwamba iwapo Russia itaruhusiwa kushambulia jirani zake bila kuwajibishwa, basi hilo litafungua mwanya kwa ulimwengu wenye ghasia. Uvamizi wa Russia wa Ukraine umezua mjadala kuhusiana na namna jeshi la China linavyowaza kuhusu Taiwan, kisiwa ambacho kinajitawala kidemokrasia na ambacho China inadai kumiliki. Blinken amesema kwamba China inaangalia iwapo ulimwengu utaungana kupinga uvamizi wa Ukraine kabla ya kufanya maamuzi yake kuhusu Taiwan. Amesema kwamba uungaji mkono pamoja na misaada ya China kwa Russia ni kinyume na maslahi ya Washington. Ukraine na shirika la fedha duniani IMF wamekubaliana kuhusu mkopo wa dola bilioni 15.6 kwa nchi hiyo za kuimarisha uchumi ulioathiriwa vibaya na mashambulizi ya Russia, wakati IMF pia ikihakikishia washirika wa Ukraine kwamba taifa hilo linazingatia sera thabiti za kiuchumi pamoja na kukabiliana na ufisadi. Wizara ya fedha ya Ukraine imesema Jumatano kwamba mpango huu utasaidia kushinikiza misaada ya kifedha kutoka kwa washirika wa kimataifa pamoja na kuhakikisha udhabiti wa kifedha nchini kuelekea kurejea hali ya kawaida baada ya ushindi wa Ukraine dhidi ya Russia. Programu ya mkopo huo itaendeshwa kwa miaka minne, miezi ya kwanza 12 hadi 18, ikilenga kupunguza deni la Ukraine pamoja na shinikizo la kuchapisha fedha zaidi kwa ajili ya matumizi, kulingana na IMF. Shirika hilo limesema kwamba uchapishaji zaidi wa fedha kwa ajili ya kulipia mishahara pamoja na matumizi mengine kuna hatari ya kusababisha kushuka kwa thamani ya sarafu. Sehemu ya pili ya programu hiyo inalenga kusaidia Ukraine kujiunga na EU pamoja na ukarabati baada ya vita kumalizika. Bunge la Ethiopia hapo Jumatano limeondoa vuguvugu kuu la kisiasa la eneo la Tigray, TPLF, kutoka kwenye orodha ya makundi ya kigaidi, hatua kubwa kuelekea kuanzishwa kwa serikali ya muda ya eneo hilo baada ya vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa miaka miwili. Sande Shomari anatuarifu zaidi.
Kikosi cha ukombozi cha watu wa Tigray, TPLF, ambacho kiliongoza eneo la kaskazini kwenye vita na serikali kuu mwishoni mwaka 2020, kilitajwa kama kikundi cha gaidi Mei 2021. Mzozo huo ulimalizika kwa mapatano yaliyotiwa saini mjini Pretoria, Afrika Kusini, Novemba mwaka jana, baada ya maelfu ya watu kuuawa na mamilioni kulazimishwa kukimbia makazi yao. Bunge la Ethiopia limesema katika taarifa yake kwamba wabunge wengi wameunga mkono kufutwa kwa orodha hiyo. Kufutwa kwa orodha hiyo ni sharti la ushiriki wa jeshi la TPLF katika serikali ya mpito, ambayo chama hicho kilimteua msemaji wake Getachew Reda wiki iliyopita kukiongoza. Getachew hakujibu mara moja ombi la maoni siku ya Jumatano. Desalegn Chany, mbunge kutoka chama cha upinzani cha National Movement of Amhara, NAMA, alipiga kura ya kupinga kuondolewa huko, akishutumu TPLF kwa kutekeleza ahadi zake katika mkataba wa amani.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Mamlaka za Ukraine zimesema Jumatano kwamba mashambulizi ya drone ya makombora ya Russia yameua takriban watu 7 kwenye miji miwili. Huduma za dharura za serikali zimesema kwamba shambulizi moja limetokea kwenye shule katika mji wa Rizhskiv, takriban kilomita 60 kusini mwa mji mkuu wa Kiev, na kuua watu 6, kujeruhi 18, huku wengine 3 wasijulikana walipo. Shambulizi hilo limesemekana kuharibu nyumba za makazi pamoja na jengo la shule. Ripoti zimeongeza kusema kwamba shambulizi la pili liliua mtu mmoja na kujeruhi wengine 33 kwenye majengo mawili ya makazi mjini Zaporizhia. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kupitia ujumbe wa Twitter Jumatano amesema kwamba mashambulizi ya Russia usiku kucha yalijumuisha drone 20 pamoja na makombora kadhaa. Wakati huo huo, rais wa Russia Vladimir Putin amesifu mpango wa amani wa rais wa China Xi Jinping wa kumaliza vita vya Ukraine, ingawa hauhusishi kuondoka kwa vikosi vya Russia kutoka nchini humo kama Zelensky anavyopendekeza kabla ya kuanza kwa mazungumzo. Takwimu rasmi za serikali zinaonyesha kwamba idadi ya watu kwenye mji mkuu wa China Beijing imeshuka kwa mara ya kwanza ndani ya miongo miwili, ukionekana kuwa mwendelezo wa hali katika maeneo mengine ya taifa hilo ambapo idadi ya watu imeendelea kushuka. Kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa na serikali mapema wiki hii, idadi ya wakazi wa Beijing imeshuka kwa 1043 hadi kufikia watu milioni 21.84 kufikia mwishoni mwa mwaka jana. Ripoti hiyo kutoka mamlaka za manispaa ya Beijing inasema kwamba idadi ya vifo mjini humo imepanda mara 5.72 kwa kila watu 1000, wakati idadi ya watoto wanaozaliwa ikishuka mara 5.57 kwa kila watu 1000. Ongezeko asilia la watu mjini humo limekuwa 0.05 chini ya 0, ikiwa mara ya mwisho kwa idadi ya watu kupungua tangu 2003. Idadi ya watu mjini Beijing pamoja na miji mingine mikubwa ya China kwa kawaida huhesabiwa kulingana na wakazi wa kudumu na wala sio wahamiaji. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Wafuasi wa haki za mashoga wanashutumu wabunge wa Uganda kwa kupitisha kura ili kufanya kuwa kosa la jinai kwa mtu yote anayejitambulisha hadharani kuwa ni shoga au mpenzi wa jinsia moja. Mswada huo ambao bunge la Uganda lilipitisha Jumanne jioni kwa sauti moja utakuwa sheria ikiwa Rais Yoweri Museveni atautia saini kama inavyotarajiwa. Halima Athmani anaripoti kutoka Kampala, Uganda, na Sande Shomari anaisoma ripoti yake kamili.
Mashirika ya kutetea haki za binadamu yanamtaka Rais Yoweri Museveni kuzuia kile wanachokiita mswada wa ajabu uliopitishwa Jumanne jioni. Katika taarifa yake, Tigere Chaguta, mkurugenzi wa kanda wa Amnesty International kwa mashariki na kusini mwa Afrika, alisema mswada wa kupinga ushoga ni sawa na shambulio kubwa kwa watu wa mapenzi ya jinsia moja na unadharau katiba ya Uganda. Adhabu katika mswada huo ni pamoja na kifungo cha miaka 20 jela kwa kile kinachoitwa kukuza ushoga na kuajiri watoto, wakati jaribio la kufanya ushoga itapelekea kifungo cha miaka 10 jela. Pia unatoa adhabu ya kifo kwa yeyote anayolazimisha watoto, watu wenye ulemavu, watu wenye magonjwa ya akili, na wale walio katika umri mkubwa wa kufanya mapenzi ya jinsia moja. Roland Ebole ni mtafiti wa kikanda wa Amnesty International, anasema mswada huo ikiwa utatiwa saini kuwa sheria utachochea hatua za kupinga ushoga.
And it is very vague in terms of what this promotion is when it says promotion of homosexuality. This
haieleweki sana katika swala la ukuzaji huu ni nini. Unaposema kukuza ushoga, kipengele hiki kitashawishi chuki kwa watu wa jinsia moja, kitashawishi ubaguzi na itawakatisha tamaa watetezi wa haki za binadamu na mashirika yasiyo ya kiserikali kufanya kazi zao.
Wabunge 389 walihudhuria mjadala wa Jumanne na upitishaji wa mwisho wa mswada huo, ikiwa ni kuonyesha uungwaji mkono uliokusudiwa kuhakikisha kuwa mswada huo haukabiliwi na hatima ya ule mswada wa awali wa kupinga ushoga ambao ulifutwa kwa sababu ya kutokuwepo kwa idadi ya kutosha bungeni.
Roll call.
Ababiku Jessica.
Spika haraka alipiga hesabu ya wabunge ili kuhakikisha kwamba akidi imefikiwa. Bunge Charles Onen alijaribu kuleta ucheshi kwenye mjadala huo katika hotuba yake.
Right honorable speaker,
when I look at you and the honorable ladies in this house, there is no reason for a man to run after a man for sex.
Mheshimiwa Speaker, ninapotazama wewe na wanawake waheshimiwa katika bunge hili, kuna sababu ya mwanaume kukimbilia mwanaume mwingine kwa ngono. Haki Mheshimiwa Speaker, hakuna kitu kitamu na kizuri sana kwa mwanaume zaidi ya mwanamke.
Mbunge Fox Odoi alizomewa alipokuwa kiwasilisha ripoti ya wachache iliyosema mswada huo ulipotoshwa na sheria ya sasa ya kanuni za adhabu inatosha kushughulikia masuala yanayohusiana na ushoga.
It was introduced during a time when anti-homosexual sentiments have been whipped up across the country.
Ilitangazwa wakati ambapo hisia za kupinga ushoga zimeenezwa kote nchini na hazitokani na aina yoyote ya ukweli au shahidi kuonyesha matukio ya ushoga yameongezeka na kuhitaji sheria ya ziada. Mheshimiwa Speaker, kulingana na ripoti za kila mwaka za polisi za uhalifu, matukio ya ushoga yamekuwa kipungua nchini Uganda. Oda Mheshimiwa, oda.
Baada ya mjadala wa saa sita, mswada huu hatimaye ulipitishwa huku wabunge wakiimba wimbo wa taifa katika kusherehekea. Bunge sasa inasubiri kura ya turufu au saini ya Museveni kabla haujatupiliwa mbali au kupitishwa kuwa sheria. Kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa wa haki za binadamu Volker Turk alitoa wito kwa Museveni Jumatano kutotia saini mswada huo ambao aliutaja kwa miongoni mwa miswada mibaya zaidi ya aina yake duniani na jambo linalosikitisha sana. Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Harrison Kamau anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Zaidi ya watu 119,000 wamejeruhiwa na gesi ya kutoa machozi pamoja na kemikali nyingine za kudhibiti maandamano kote ulimwenguni tangu 2015, huku wengine takriban 2,000 wakipata majeraha kutokana na vifaa vya aina nyinginezo, kulingana na ripoti iliyotolewa Jumatano. Utafiti uliofanywa na shirika la madaktari la haki za binadamu pamoja na lile la mtandao wa kimataifa wa uhuru wa kijamii kwa ushirikiano na lile la utafiti la Omega ulichukua miaka 2.5 kufikia ripoti hiyo. Ripoti hiyo kutokana na data za majeruhi kutoka kwa vituo vya afya yalisababishwa na polisi kote ulimwenguni kwenye mataifa kama vile Colombia, Chile, Hong Kong, Uturuki na kwenye maandamano ya Black Lives Matter hapa Marekani, miongoni mwa sehemu nyingine. Data nyingi zilikusanywa baada ya watu kukimbizwa hospitalini kufuatia kujeruhiwa kwenye maandamano na kuorodheshwa na wahudumu wa afya. Wakimbizi wa Rohingya wanasema kwamba Jumatano wana mashaka iwapo Myanmar ina nia ya dhati ya kuharibisha kurejea nyumbani kwao baada ya msemaji wa uongozi wa kijeshi nchini humo kusema kwamba wataanza kukaribisha kundi hilo la walio wachache kuanzia mwezi ujao. Ujumbe wa maafisa 17 kutoka kundi la kijeshi linalotawala Myanmar umetembelea Bangladesh wiki hii ili kufanya mahojiano na baadhi ya wakimbizi ambao huenda wakarejea ikiwa miaka 5 baada ya kufanyika msako mkali wa kijeshi uliopelekea idadi kubwa ya kabila la Rohingya kutoroka makwao. Ziara hiyo iliongozwa na China na kufadhiliwa na Umoja wa Mataifa inaashiria kuanza kwa makubaliano kati ya Myanmar na Bangladesh na kurejesha wakimbizi baada ya muda mrefu wa wasiwasi kwamba wangeteseka iwapo wangerejea makwao. Hata hivyo, baadhi ya wa Rohingya waliohojiwa na wajumbe hao wameambia shirika la habari la AFP kwamba hawakupata majibu ya kuridhisha kuhusu haki zao za uraia wa Myanmar.
Na baadhi ya vijana nchini Nigeria wameanza msururu wa maandamano ya amani kutaka kufutwa kwa uchaguzi mkuu hasa urais uliofanyika tarehe 25 mwezi Februari, na pia kushinikiza kuondolewa na kukamatwa kwa mwenyekiti wa tume ya taifa ya uchaguzi Profesa Mahmud Yakubukwa kwa tuhuma za kushindwa kuzingatia kanuni za uchaguzi. Vijana hao wanasema Rais Buhari anapaswa kuunda serikali ya mpito kuongoza nchi mpaka uchaguzi mwingine wa rais ufanyike. Mwandishi wetu wa Lagos Collins Atohengbe aripoti zaidi.
Kilichoanza kama mkusanyiko wa wapiga kura waliokuwa na wasiwasi kuhusu kuchelewa kwa tume ya uchaguzi INEC kutangaza matokeo ya kura ya jimbo la Abia kiligeuka kuwa maandamano makubwa Jumatano katika sehemu mbalimbali za nchi, huku vijana wa Nigeria kwa maelfu walizingira bunge la taifa mjini Abuja kutaka wabunge wamzuie mwenyekiti wa INEC Profesa Mahmud Yakubu asizidi kufanya kile walichosema ni kuharibu demokrasia ya Nigeria, kumuondoa madarakani, kukamata kwake na kumfikishwa mahakama kujibu mashtaka ya kusimamia vibaya uchaguzi mkuu wa mwezi Februari. Mratibu wa maandamano hiyo, Dr. Moses Ogidi, aliwaambia waandishi wa habari kwamba mwenyekiti wa INEC amewadanganya wa Nigeria na kutumia vibaya mamlaka yake. Alisema hiyo ndiyo sababu walipitisha azimio la kutokuwa na imani naye.
Professor Mahmud Yakubu has lied to Nigerians and has abused the rights of our choice. We hereby pass a vote of no confidence and we call for his immediate sack and prosecution.
Akizungumzia jukumu la wanawake ambaye pia wamejitokeza kwa wengi kujumuika na maandamano huko Abuja, Ada Samuel alisema wanashiriki maandamano hayo kwa sababu wao ndio wanateswa zaidi kila linapotokea tatizo nchini.
What is that? And we're here as women today crying because this nation depends on us. This nation is looking at for us. It's waiting for us. We are not just going to sit at home and watch. We're calling on more mothers to come out because if anything happens to this nation, we will suffer more.
Maandamano ya Jumatano mjini Abuja, ingawa ilikuwa ya amani ndio, yamehudhuriwa zaidi na vijana na wanawake waliokasirika ambaye walihisi kuwa wamenyimwa haki ya kujua matokeo halali na kweli ya uchaguzi ambayo walishiriki. Mwenyekiti wa INEC ameshikilia kwamba hakufanya makosa yote na kwamba alifuata katiba na sheria za Nigeria katika utendakazi wake. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohembe kwa Sauti ya America, Washington.
Na familia mwanahabari wa Cameroon Martinez Zogo ambaye aliuawa mwezi Januari mwaka huu inasema inapata vitisho kutoka kwa maafisa wanaoshukiwa kuhusika katika kifo chake, wakati mamlaka zinaendelea kuchunguza mauaji hayo. Mjadala umeibuka kati ya baadhi ya wanafamilia wanaotaka azikwe na wengine ambao wanasisitiza wasubiri hadi matokeo uchunguzi kuhusu kifo chake yatakapotangazwa hadharani. Ripoti ya Moki Edwin Kinzeka kutoka Yaounde inasoma hapa na Patrick Ndwimana.
Ndugu wa Martinez Zogo wanasema wanapata vitisho kutoka kwa watu wanaoshuku kuwa ni maafisa wenye ushawishi wanaochunguzwa kwa mauaji ya mtangazaji huyo maarufu wa redio na mwandishi wa habari. Mabaki ya mwili wa Zogo uliokatwa-katwa yalipatikana karibu na kichaka mjini Yaounde tarehe 22 Januari, siku tano baada ya kutekwa nyara na watu wasiojulikana. Mabaki ya mwili wa Zogo bado yanahifadhiwa katika chumba cha kuhifadhi maiti katika hospitali kuu ya Yaounde. Katika mkutano Jumatano mjini Yaounde, mjane wa Zogo na baadhi ya watoto wake walisema hawatatishwa na vitisho na vishawishi. Calvin Job ni wakili wa familia ya Zogo.
Les gens qui ont organisé, prévu, mis en œuvre ce programme des obsèques n'avaient pas qualité.
Job anathibitisha kwamba mke wa Zogo, Diane, na watoto wake wamekuwa wakipata vitisho kwa kupinga mipango ya kumzika mwanahabari huyo aliyeuawa hapo tarehe mosi Aprili. Anasema wanafamilia na marafiki walipokea hongo kutoka kwa maafisa ambao wanafanyiwa uchunguzi ili kumzika mwanahabari huyo kabla ya matokeo ya uchunguzi kutangazwa hadharani. Job anasema mke wa Martinez Zogo alieleza wazi kwamba mme wake hatazikwa ikiwa matokeo ya uchunguzi kuhusu kifo chake ulioamrishwa na rais wa Cameroon Paul Biya hayatotangazwa rasmi. Job anasema wiki iliyopita mahakama ya mjini Yaounde ilitoa uamuzi dhidi ya mazishi yoyote yaliyoandaliwa bila ridhaa ya mjane wa Zogo, lakini wanafamilia wengine ambao wanasisitiza azikwe walikata rufaa dhidi ya uamuzi wa mahakama. Mawakili wa Zogo wanasema mjane na watoto wa marehemu walilengwa angalau mara tatu na watu wasiojulikana katika miezi miwili iliyopita. Diane Zogo anaripoti kuwa katika tukio moja watu waliokuwa ndani ya gari lomfuata walisimama karibu na gari lake na kufyatua risasi na kuharibu kioo cha mbele. Washambuliaji walitimka na gari wakati mashahidi walipoanza kupiga kelele ili kuomba msaada. Pierre Menye ni ndugu wa Diane Zogo, anasema kuna haja ya kumlinda Diane na familia yake.
L'épouse de Martinez Zogo a besoin d'une protection immédiate de la part de la police au Cameroun.
Menye anasema maafisa ambao wanachunguzwa kwa mauaji ya Zogo wanaamini kwamba mke wa Zogo, Diane, anazo taarifa au nyaraka ambazo zinaweza kuwatia hatiani. Mke na watoto wa Zogo wanahitaji ulinzi. Ikiwa hautopatikana, wanaweza kunyamazishwa na maafisa ambao wanachunguzwa kwa kumuua Zogo, ameongeza. Menye amesema serikali ya Cameroon haijajibu kuhusu maombi ya kutaka polisi wailinde familia ya Zogo. Kufikia sasa, watu 20 wanaohusishwa na mauaji hayo wamekamatwa, wakiwemo maafisa wakuu wa polisi wa ujasusi na tajiri maarufu katika sekta ya vyombo vya habari Jean-Pierre Amugu Belinga. Kamanda wa zamani wa kikosi cha kumlinda rais alikamatwa pia. Katika kipindi chake cha redio, Martinez Zogo alimshutumu Belinga pamoja na mawaziri kadhaa kwa kupanga kumuua kwa kuripoti juu ya mikataba yao inayodaiwa kuwa ya kifisadi, ambayo alisema ilisababisha uchumi wa Cameroon kudorora.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Na kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena mwenzangu Harrison Kamau kwa muktasari wa habari.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amesema Jumatano kwamba China inatazama kwa karibu namna Washington na ulimwengu wanavyochukulia uvamizi wa Russia nchini Ukraine, lakini bado hajachukua hatua ya kutoa msaada wa silaha hatari kwa Moscow. Akizungumza mbele ya baraza la Senate la Marekani wakati ambapo rais wa China Xi Jinping amefanya ziara nchini Russia, Blinken amesema kwamba iwapo Russia itaruhusiwa kushambulia jirani zake bila kuwajibishwa, basi hilo litafungua mwanya kwa ulimwengu wenye ghasia. Ukraine na shirika la fedha duniani IMF wamekubaliana kuhusu mkopo wa dola bilioni 15.6 kwa nchi hiyo za kuimarisha uchumi ulioathiriwa vibaya na mashambulizi ya Russia, wakati IMF pia ikihakikishia washirika wa Ukraine kwamba taifa hilo linazingatia sera thabiti za kiuchumi pamoja na kukabiliana na ufisadi. Wizara ya fedha ya Ukraine imesema Jumatano kwamba mpango huo utasaidia kushinikiza misaada ya kifedha kutoka kwa washirika wa kimataifa pamoja na kuhakikisha udhabiti wa kifedha nchini kuelekea kurejesha hali ya kawaida baada ya ushindi wa Ukraine dhidi ya Russia. Programu ya mkopo huo itaendeshwa kwa miaka 4. Bunge la Ethiopia Jumatano limeondoa vuguvugu kuu la kisiasa la eneo la Tigray kutoka kwenye orodha ya makundi ya kigaidi, hatua kubwa kuelekea kuanzishwa kwa serikali ya muda ya eneo hilo baada ya vita vyenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa zaidi ya miaka 2. Mamlaka za Ukraine zimesema Jumatano kwamba mashambulizi ya drone na makombora ya Russia yameua takriban watu 7 kwenye miji 2. Huduma za dharura za serikali zimesema kwamba shambulizi moja lilitokea kwenye shule katika mji wa Rizhiv, takriban kilomita 60 kusini mwa mji wa Kyiv, na kuua watu 6, kujeruhi 18, huku wengine watatu wasijulikana walipo. Shambulizi hilo linasemekana kuharibu nyumba za makazi pamoja na jengo la shule. Ripoti zimeongeza kusema kwamba shambulizi la pili limeua mtu mmoja na kujeruhi wengine 33 kwenye majengo mawili ya makazi mjini Zaporizhia. Takwimu rasmi za serikali zinaonyesha kwamba idadi ya watu kwenye mji mkuu wa China Beijing imeshuka kwa mara ya kwanza ndani ya miongo 2, ukionekana kuwa mwendelezo wa hali katika maeneo mengine ya taifa hilo ambapo idadi ya watu imeendelea kushuka. Kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa na serikali mapema wiki hii, idadi ya wakazi wa Beijing imeshuka kwa 1043 hadi kufikia watu milioni 21.84 kufikia mwishoni mwa mwaka jana. Ripoti hiyo kutoka mamlaka za manispaa ya Beijing inasema kwamba idadi ya vifo mjini humo imepanda mara 5.72 kwa kila watu 1000. Zaidi ya watu 119,000 wamejeruhiwa na gesi ya kutoa machozi pamoja na kemikali nyingine za kudhibiti maandamano kote ulimwenguni tangu 2015, huku wengine takriban 2000 wakipata majeraha kutokana na vifaa vya aina nyinginezo, kulingana na ripoti iliyotolewa Jumatano. Utafiti uliofanywa na shirika la madaktari la haki za binadamu pamoja na lile la mtandao wa kimataifa wa uhuru wa kijamii kwa ushirikiano na lile la utafiti la Omega ulichukua miaka 2.5 kufikia ripoti hiyo.
Na basi hapo tunafika mwisho matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Hadija Riami, mwelekezi Saida Hamduni, langu jina ni Sunday Shomari, nimeshirikiana na mwenzangu Harrison Kamau, kwa pamoja na wageni katika siku njema na Ramadhan Karimu kutoka hapa Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Kauli mbiu ya mkutano wa mataifa 20 yenye nguvu zaidi duniani G20 wa mwaka huu uliohitimishwa hivi karibuni mjini New Delhi, India, ilikuwa dunia moja, familia moja, mustakabali mmoja. Katika mkutano na waandishi wa habari katika hitimisho la mkutano huo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken aliipongeza India, ambayo kwa sasa inashikilia uraisi wa G20, kwa ajenda yao kabambe. Ajenda hiyo ilijikita katika kutatua baadhi ya changamoto muhimu zinazoikabili dunia, zikiwemo usalama wa chakula, afya duniani, kuenea na usafirishaji wa dawa haramu, mpito wa nishati, mabadiliko ya hali ya hewa na kudhoofika kwa viumbe katika mazingira, na vikwazo kwa ushiriki kamili wa wanawake katika uchumi. Neno la msingi katika kukabiliana na changamoto hizi lilikuwa ushirikiano. Kuhusu suala la dawa haramu kwa mfano, waziri Blinken alisema hakuna nchi inayoweza kukabiliana na tatizo hili peke yake. Kuvuruga mifumo ya usambazaji, kuzuia ugeuzaji wa kemikali halali kwa matumizi haramu, kusambaratisha vikundi vya wahalifu wa kimataifa ambavyo vinaendeleza ufisadi na kufaidika na mateso ya wengine, hizi ni changamoto zinazohitaji juhudi zilizoratibiwa kimataifa. Alisema kwamba katika G20 na katika mikutano mingine ya hivi karibuni, nchi zinataka kushirikiana na Marekani kwa sababu zinatuona tunajitokeza kutatua matatizo ya pamoja, kukuza uchumi shirikishi, kuwekeza katika ushindani wetu wenyewe na kusimama kwa ajili ya sheria za kimataifa zinazonufaisha nchi zote, ikiwa ni pamoja na haki ya kila nchi kuchagua njia yake isiyo na vurugu, shuruti na vitisho. Waziri Blinken alisifu rais wa India na waziri wa mambo ya nje Subramanyam Jaishankar kwa kupata maafikiano katika mkutano huo wa G20 katika nyanja nyingi, yaliyoonyeshwa katika hati ya muhtasari wa matokeo ya mwenyekiti ya kwanza kabisa kwa mawaziri wa mambo ya nje wa G20. Waziri Blinken pia alielezea kusikitishwa kwake kwamba nchi mbili, Russia na Jamhuri ya Watu wa China, hazikujiunga kwenye makubaliano ya G20 katika aya mbili ambazo wanachama wengine wote 18 walikumbatia. Kifungu kimoja muhimu kilisema kwamba wanachama wengi walilaani vikali vita vya Ukraine na kusisitiza kwamba vinasababisha mateso makubwa na kuzidisha udhaifu uliopo katika uchumi wa dunia. Cha pili kilisisitiza kwamba ni muhimu kushikilia sheria ya kimataifa na mfumo wa kimataifa unaolinda amani na utulivu. Waziri Blinken alitangaza, bila kujali kile Russia inafanya, tulionyesha hapa Delhi kile tutafanya, kutoa suluhisho la shida zinazoathiri zaidi maisha ya watu wetu. Wenyeji wetu, aliongeza, wamejitolea kufanya hivi katika kipindi chote cha uraisi wao wa G20. Kwa hilo na kwa uongozi wao na ukarimu, ninatoa shukrani zangu kwa India, aliongeza waziri Blinken. Hiyo imekuwa ni tahariri iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.